En aan die groot naam van die gesalfde kind, Here Jesus Christus. Ons dank U vir sy lewe en vir sy genade wat uitgestort is in ons harte deur die Heilige Gees. As ons net so stop om die baie seëninge te tel wat aan ons gegee is, sou dit ontelbaar wees. Ons is dankbaar vir ons gesondheid en vir al die groot seëninge wat geld nie kan koop nie. U het hulle ryklik deur U genade aan ons gegee en ons is bevoorregte mense om U te ken. En dis ons hartsbegeerte dat diegene wat U nie ken nie en nie vriendskaplik met U verkeer nie, dat hulle U sal leer ken en hulle sondes vergewe kon word en vriendskaplik met U sal verkeer, Vader, want U het gesê, ek is sagmoedig en nederig en die kruis was maklik en die laste was lig. En ons bid net dat U dit aan elkeen sal manifesteer vanaand. As daar dalk toevallige sommige hier sal wees wat U nie ken nie, mag hulle vanaand kom en U ontvang. Help die Christene soos hulle aangaan. Seën hierdie liedere vanaand van die mense wat sing. En help ons in die komende herlewing, hierdie 5 aande, Here, voel ons dat dit U wil sou wees, dat ons hierdie aande sou toewy aan die diens, net voor ons die groot opstanding vier en die kruisiging opstanding van ons Here. Wees nou met ons, kom na U woord, Here, en bedien ons. En mag ons gemeenskap om die woord hê deur die Gees van God. In Christus naam bid ons. Amen.
It is such a privilege to try to stand before one person to talk about the Lord Jesus.
Dis so 'n voorreg om voor een persoon te probeer staan en van die Here Jesus te praat. Ek het opgelet in my bediening dat dit nie net vir God saak maak of daar 'n dosyn is of daar duisende is nie. Hy het die hele tyd dieselfde boodskap vir die mense wat sy genade is.
Our subject tonight starts back with one of the most beautiful sittings of the scripture.
Ons onderwerp vanaand begin destyds by een van die mooiste tonele van die skrif. Ek dink dat die hele skrif net volmaak is. Daar kan geen fout gevind word met God se woord nie. Dit is net volmaak. Maar die teks wat ons onder oorweging het, is een van die besondere tekste van die skrif. Is een van die seels van sy messieskap.
You know, man can come to this earth.
Julle weet, mense kan na hierdie aarde toe kom en kan allerhande stellings maak en allerhande beloftes. Maar as hulle nie in staat is om daardie beloftes te hou nie, wel, help hulle beloftes nie veel nie. Maar wanneer 'n mens kom 'n belofte kan maak en dan in staat is om daardie belofte te vervul, bevestig dit sy woord. En hy was die enigste mens wat ooit op die aarde gelewe het wat hierdie stelling kan maak. Ek het die mag om my lewe neer te lê en ek het die mag om dit weer op te neem. Ek was bevoorreg in my bediening om langs baie groot stigters van godsdienst se grafte te staan. Groot stigters soos Mohammed en baie van die ander uitsonderlike godsdienste van die wêreld. Maar elkeen van hulle het 'n gemerkte plek waar hulle stigter oorlede is en begrawe is en daar lê tot vandag toe. En tot nou toe in die natuurlike het ek nog nooit die voorreg gehad om langs die oop graf te staan waar Christus neergelê is en die graf hom nie kon vashou nie. Want hy was die een wat gesê het, ek lê my lewe neer, niemand neem dit van my weg nie. Ek lê dit neer en ek neem dit weer op. En dis die enigste godsdienst in die wêreld wat as korrek bewys kan word, is die Christen godsdienst. Ons Here, nie net het hy gesterf vir sy mense nie, maar het weer opgestaan vir hulle regverdigmaking. En hy het opgevaar na bo vanaand en sit op die troon van God en sy gees lewe in sy kerk, by sy mense, besig om dieselfde dinge te doen wat hy het, toe hy hier op aarde was om sy bediening voort te sit. En al vanmôre die Heilige Gees wat so pragtig afgekom en ons laat baie het in sy groot skoonheid, was ek net geïnspireerd om daardie woorde te spreek en te sê dat al die gawes wat in die kerk is, een glorieryke dag net op sy gesit sal word, op die rak as ware. En die Heilige Gees self sal die kerk net onder sulke beheer neem van goddelike liefde, totdat die siekes genees sal word, die blinde sal sien, die krepele sal loop, sonder dat hande op hulle gelê word. Dit sal net een groot eenheid wees. En toe ons gestaan het vanmôre, in die eeuw en in die tyd wat ons is, en daar die man sien loop het, of opgedra word hierheen, met sy kop tussen sy knieën, met 'n ruggraat toestand wat hom krom getrek het soos hierdie, en hom oorgebuig het, en terwyl hy daar gesit het, heen en weer begin wieg het aan die agterkant. Toe om die man te sien teruggaan en gaan sit, nadat hy deur die gebedsry gekom het, en om te weet dat hy die stelling gemaak en gesê het vir baie jare, hy baie hard hoorend in sy ore was, en om die Here Jesus daar die ore so volmaak te sien oopmaak, totdat hy die sagste fluister kon hoor. Teruggaan en sy hande oor sy ore sit en huil, 'n sakeman, 'n man wat honderde myle gery het om hierna toe te kom. Dan daarna op die platform die getuienisse van daardie kinders wat hiernatoe gekom het, die mense wat in ernstige toestand was, van allerlei siektes, van reg oor die land, wat getuig het van hulle toestande, en hoe hulle sterwend was aan kanker en verskillende dinge, en hier is hulle normaal genees, dis net een van die bevestigings van sy voortdurende Messiaskap. Dis 'n bevestiging dat Christendom die waarheid is. Daar is geen ander godsdienst wat die waarheid is behalwe Christendom nie. En dit is die waarheid. Christus is die waarheid. En hy, die godsdienst van Christus, het nie gesterf saam met Christus nie. Dit mag gesterf het saam met hom, maar dit het ook saam met hom opgestaan. En hy bewys vanavond nog steeds sy groot Messiaskap. Daar word vir ons geleer in 'n klein boekie wat ek 'n rukkie gelede gelees het, naamlik Die Prins van die Huis van Dawid. Ek glo dis geskryf deur 'n man met die naam van Ingram. En dis veronderstel om gedeeltelik waar te wees en geneem het een of ander ou manuskrip uit ou leer manuskrip van baie, baie jare gelede. Dat daar 'n jong Jood was in Palestina op dieselfde tyd wat Jesus daar was, en sy wat geskryf het aan haar vader in Alexandria, het nou 'n kontak gehou met haar vader oor Johannes die Doper en die Jesus wat homself die Messias genoem het. En daarin gee sy 'n pragtige prentjie van ons toneel vanaand. Sy het gesê dat Martha en Maria en Lazarus boesemvriende van Jesus was, dat na die dood van Josef, dat hulle gegaan het, hy het by hulle kom woon, om by hulle te wees. Lazarus het geleer om 'n skrifgeleerde by die tempel te wees. En Martha en Maria was ook, hulle het geen vader en moeder gehad nie, so hulle het klein tapisserie vir die tempel gemaak, die klein lappies en goedjies, naaldwerk, en dit het hulle iets gegee om te doen, en Jesus het by hulle kom bly, voor hy homself ooit bekend gemaak het, dat hy die Messias was. En Lazarus was onder na die rivier toe, om na die prediking van Johannes te luister. So het hy teruggekom en hulle vertel wat 'n groot profeet uit Galilea uitgekom het, uit die woestyn, wat hy verkondig het dat die koms van die Messias op hande was. En min het Lazarus geweet dat die enigste een met wie hy gepraat het, die Messias self was. En eendag het hy Jesus ooreed as ware, om saam met hom te gaan om hierdie profeet te hoor preek. En Johannes daaronder, nie toegerus met groot verhewe woorde nie, net 'n alledaagse gewone man, nie aangetrek soos die hoëpriester nie, want God woon nie in die manier wat ons aantrek. God gee nie veel daarvoor om nie, solank ons ordentlik aangetrek is en reglyk. Jy hoef nie jou kraag agterste voor aan te hê of 'n tulband op jou kop te dra nie. God wil hê, jy moet 'n nederige, onderdanige hart hê. Dis waarna God soek. En soos hy vir Jesus saam met Johannes sien kom het, na sy doop toe, het Johannes omgedraai en gekyk en gesê, aanskou die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En toe Jesus deur Johannes gedoop is, het hulle gesê, hy het later teruggekeer na die huis van Lazarus en Martha, en soos hy daar gewoon het, geëet het aan haar tafel, geslaap het in hulle beddens daar in Betanië. En eendag het God met Jesus gepraat en vir hom gesê, ek wil, jy moet hierdie plek verlaat, om te gaan na waar ek vir jou sal wees. Nou ons weet dat die Bybel gesê het in Johannes 5:19, Jesus het gesê, ek doen niks as die Vader my nie eers wys wat om te doen. En nou dan moes God hom gewys het wat om te doen. Anders sou hy nooit Betanië verlaat het nie. So het uitgegaan omtrent dagreis of twee ver. En mettertyd het Lazarus siek geword en het Jesus laat weet om te kom. Maar in plaas van om te kom, het Jesus net die oproep geïgnoreer. Nou, sou dit jou nie vreemd laat voel het, as die pastoor dit gedoen het nie? Dit sou jou laat voel het soos, wel, hy gee nie om vir ons nie. Maar o, as jy net 'n oomblik sou stop, om dit te onthou dat, alles werk ten goede mee, vir hulle wat God lief het. Niks in die wêreld kan verkeerd gaan, solank jy in God is nie. Die voetstappe, van die regverdiges word bepaal deur die Here. En toe het hulle weer vir Jesus laat roep. En hy het skynbaar hulle oproep geïgnoreer en net reguit aangegaan. Na 4 dae verbygegaan het hy gesê, ons vriend Lazarus, slaap vir julle ontwil, is ek bly, ek was nie daar. Want as hy daar sou wees, sou hulle hom so ver probeer kry het om iets te doen wat nie die wil van God was nie. Hoe ek hier kon stop vir oomblik, hoe dat mense baie keer met goeie bedoelings mense uit die wil van God probeer roep. Een man moet sy absolute roeping ken.
You should know what you're doing. And with not just a haphazard,
jy moet weet wat jy doen, en nie net op 'n lukrake manier, of geld jou laat trek van een plek na die ander, of gewildheid dit laat doen nie. Maak nie saak hoe gewild jy is, hoe ryk jy is nie. Jy moet altyd eers vir God soek om sy plan en sy wil te ken. Nou toe Lazarus siek was, het het vreemd gelyk dat hy nie wou teruggaan. Maar Jesus het gesê, ek is bly, ek was nie daar nie. Want hulle sou hom reed het sê, nou waarom kom jy nie hier naartoe nie? Hoekom doen jy nie dit nie? En waarom rug jy hom nie op nie? Jy het ander opgerug, maar Jesus het beter geweet. Jesus het geweet wat die Vader se wil was. En o, wat 'n salige voorreg is dit, dat ons die Vader se wil kan ken. As ons God sal soek, sal God sy wil bekend maak. Ek sou liewer wou weet dat ek in die wil van God is, as ek nooit met nog 'n persoon gepraat het nie, as om elke aand vir 10,000 mense te preek buite die wil van God. Ek sou liewer die wil van God beken. Ek glo dit was Dawid wat gesê het, ek sal liewer 'n deurmat wees, by die of iets, in die huis van my Here, as om te woon in tente, saam met ongeregtigheid. Wat 'n voorreg om ons plek te vind en daarin te bly. Maak nie saak hoe die duiwel skit wat hy sê, en hoe hy spot nie, bly net reguit in die wil van God. Let dan op, toe Jesus gesê het, nou hy is dood. Hulle het gedink dat hy slaap. Hy het gesê hy is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie. Maar ek gaan om hom wakker te maak. Hoogweeste, dit was nie enige, ek gaan kyk of ek kan. Ek sal gaan probeer nie. Maar ek sal gaan en hom wakker maak, want hy het geweet. God het vir hom gewys met 'n visioen, dat Lazarus uit daardie graf uit sou kom. En dit was geen raaiwerk nie. Toe as God sou, enige tyd wat God 'n visioen wys van wat gaan gebeur, gaan dit presies so wees. As die visioen van God af is, moet net wees. Hoe ek hier kon stop in my teks en ek weer kon aanhaal vir ure van gevalle waarvan ek weet. Ek het na gevalle toegegaan waar ek so dink, o God, U sal dit toch sekerlik doen. Gaan het uit en toets net my geloof daarop, maar baie keer werk het nie. Maar wanneer God 'n visioen wys, o goeiste, moet dit net gebeur, dit kan nie val nie, en omdat hy dit nou doen, is dit die onfeilbare bewys, dat hy steeds die Messias is, dat sy Messiaskap geseël word, deur die tekens en wonders van die bevestiging van sy geseënde woord. En om dan te dink dat Lazarus, toe hy siek geword het, daar is niemand wat weet wat siekte is, totdat jy dit in jou eie huis gehad het nie. Ek is seker dat elkeen van ons vanaand met Martha en Maria kan sympatiseer. En hoe dat hulle enigste brood, wanneer wat hulle gehad het, hulle broer siek gelê het in die bed. En miskien het die dokters hom opgegee, daar word vir ons vertel dat hy dood as in bloeding op die longe, waarskynlik tuberkulose. Hy het gesterf van haar toestand. En toe hy so siek was en die dokters hom opgegee, toe het Jesus nagelaat om na sy vriend toe te kom. Dit was regtig 'n donker tyd. Kan julle julle voorstel daardie twee pragtige jong dames wat vir Jesus laat weet het om te kom en hy het geweier om dit te doen? Nadat hulle uit die kerk uitgekom het en die orthodoxe godsdienst versaak het en hulle afgesonder het van die ander wêreldse kennisse en toe hulle hulle hele vertroue geplaas het in hierdie man Christus wat hulle geglo het die Messias Christus was en toe het hy hulle teleurgestel. Ons het almal daardie soort ondervindings gehad. Ek kon nou, toe ek eers bekeer is, hoe dat my mense gedink het, ek was van my verstand af. Wel, hulle het gesê, as jy daardie soort godsdienst hou, sal jy in die malles wees binne 'n paar dae. Julle het dieselfde ding gehad van mense wat julle bespot, en julle kennisse wat sê dat julle die pad byster geraak het, maar solank jou geloof in Christus is, sal alles reg uitkom. Moet nooit daaroor bekommer wees nie. En ek kan onthou dat die mense, ek sou my seuns vriend ontmoet, en die jong meisies saam met wie ek uitgegaan het, hulle in die straat ontmoet. En hy het gesê, Billy, jy het 'n holy roller geword. Ek het nie omgegee nie, maar ek het geweet dat iets gebeur het, iets plaasgevind het. En in my hart het ek geglo dat dit die regte, egte Heilige Gees was. 24 jaar het verby gegaan en dis vanaand nog net so geanker hier. Ek het dieselfde vasbeslotenheid om hom te dien as wat ek die eerste aand gehad het, wat ek hom beloof het in daardie ou houtskuur. Sekerlik, iets het 'n hou vas gekry. Donker ure het gekom, tragedies het gekom, teleurstellings het gekom, die dood het gekom. Maar ten aanskoue van dit alles, rus ek in daardie pragtige hoop wat hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. My geloof is gebou op niks anders as Jesus bloed en geregtigheid. As alles om my siel meegee, dan is hy my hele hoop en vastigheid. Op Christus die vaste rots staan ons. Alle ander grond is drijfsand, sekerlik. O, dit moes 'n donker tyd gewees het, toe hulle dokter hulle gefaal het, toe hulle vriend hulle gefaal het, en Lazarus nou stervend was, en die vierde dag het gekom, en hy die laaste keer bloed gehoes, en gegaan om by God te wees. Hulle het hom uitgeneem, die bloed uit sy liggaam getrek, speserye en nardes in sy aar ingesit, om in die lakens toegedraai en in die graf gesit. En daar het hy gelê, 4 dae dood. Sy liggaam het gestink. Nou enig iemand weet, dat die menslike liggaam uit mekaar uitval, na omtrent 72 uur. Dis waarom Jesus moet opstaan, voor die 3 dae verby was. En 72 uur begin die verderwing. En David in die Bybel het gesê, 800 jaar voor Christus gebore is, onder die inspiratie van die Heilige Gees gesê, ek sal nie my kinsgenoot verderwing laat sien nie, ook sal ek nie sy siel aan die doderheid oorgee nie. Dis waarom hy gesê het, vernietig hierdie liggaam, en binne 3 dae sal ek dit weer oprig. Hy het geweet dat geen verderwing sou begin nie. Dis hoekom hy gesterf het op die vrijdagmiddag en weer opgestaan het op sondagochtend, is omdat hy geweet het dat verderwing nie een sel van daardie geseende liggaam kon aanraak nie, want God se woord is onfeilbaar. O goeiste, hoe hou hy sy woord tot die letter? Hy sal nie my kinsgenoot verderwing laat sien nie, en ook sal hy nie sy siel aan die doderheid oorgee nie. God se onfeilbare woord kan nie faal nie. Daar het sy liggaam gelê. Mense bevraagteken beslis. Hulle het gesê 3 dae en nagte, maar dit was binne 3 dae en nagte, het hy gesê, en hy het geweet dat dit nie heeltemal 3 dae en nagte kan wees nie, want verderwing sou begin. So hier was Lazarus, 4 dae het verby gegaan, die neus het al reeds ingeval op die gesig. Die vingers het al reeds verander. Die velwurms het begin om in sy liggaam in te kruip en sy vlees op te vreet. O, dit moes die donkerste uur gewees het met daardie familietjie al ooit gesien het. Hulle vriend was weg, hulle kerk, hulle was geëxcommuniseer. Hulle broer was dood, en die mense het hulle bespot en uitgelag soos daardie 2 meisies saam in die huis gesit het, met hulle swart sluiers oor hulle gesig, soos wat die oorsterse gebruik is. Daar gesit aan die huil en treur oor die heengaan van hulle broer, daar was hulle. Niemand wat nie gesit het in daardie soort huis, niemand behalwe diegene wat aan die sy van hulle geliefdes gesit het nie. Ons weet, baie van julle weet, hoe ons langs ons geliefdes sit. Roy, ek kan jou langs daardie seentjie sien sit. Broer Robertson, ek kan jou en sister Robertson sien sit langs haar moeder. O, hoeveel van julle? Ek kan myself sien sit langs my klein oorlede babetjie van omtrent 8 maande oud. Ons weet wat daardie dinge is, o, watter donker ure. Maar dit was die donkerste uur wat daardie familietjie al ooit gesien het. En omtrent daardie tyd het Jesus op die toneel verskyn. Dis gewoonlik, dis hoe hy dit doen. Dis in die donkerste uur, dan verskyn Jesus op die toneel. Dit was ver onder in Babylon, 1 môre baie jare gelede, toe die 3 Hebreëse kinders, wat soontoe geneem is as gevangenes, weg van hulle tuisland. Hulle was hartseer, want hulle was gevangenes. Hulle was hartseer, omdat daar geen plek vir aanbidding was nie. Maar hulle het steeds getrou gelewe aan God. En daar het 'n klomp bedrieërs gekom, en hulle het proklamasie uitgevaardig dat, wie ook al nie so buig voor 'n beeld nie, wat in strydig was met hulle godsdienst, in die vuuroond gegooi sou word. En die koning met sy groot mag het uitgekom en gesê, wie ook al nie voor hierdie beeld buig nie, moet in hierdie vuuroond ingaan en verbrand word. Nou daar was 'n toetstyd. En daar is altyd 'n toetstyd. Elke seun wat na God toe kom moet eers getoets, beproef word. Ook hou daarvan. Ook vra nie daarvoor nie. Maar na dit verby is, dra dit die pragtige vrugte van sagmoedigheid. die toetstyd, wanneer die vuur warm is, hoe elke Christen deur die eeue deur daardie toetstyd gegaan het, en die Bybel het gesê, as ons nie daardie beproeving kan verduur nie, word ons onegte kinders en nie die kinders van God nie. So 'n egte kind in die toetstyd wat hierdie was, hulle wandel nie met sig nie. Hulle fisiese oë is geslote vir die dinge wat om hulle is. Hulle wandel net deur die geloof van die Here Jesus Christus deur te kyk na sy woord en te glo dat hy elke woord sal hou presies soos wat hy gesê het. Hy dit sou doen. Toetstyd, beproewings. En ons sien toe hierdie toetstyd gekom het vir hierdie drie Hebreëse kinders, is hulle as getrou bewys. Hulle het gesê, ons sal nie buig voor die beeld nie. O goeiste, toe die groot proklamasie wat geteken is, het hulle gegaan en hulle by mekaar gemaak en hulle hande achter hulle vastgebind en hulle teen een groot plank laat oploop, een loopplank, om af te val in die vuur oond, wat die lig letterlik laat rooi word, het 7 maal warmer as wat het ooit warm gemaakt is. En terwyl hulle teen hierdie plank opgeloop het, in hulle harte geweet het, hulle nooit kon sien hoe God het ooit sou doen nie, maar hulle het geweet dat God dit kon doen. Dit was hulle voorreg om hulle dood tegemoet te loop as ware, om die woord van God te hou. En soos hulle daar opgeloop het, was dit miskien die donkerste uur wat hulle ooit gesien het. Hulle het geen huis gehad om naartoe te gaan op hierdie aarde nie. Hulle was gevangenes, hulle was net soos slawe, hulle was uit hulle tuisland uitgebring. Hulle was nie toegelaat om openbaring en bidding by te woon nie. Hulle het afgode in daardie land aanbid, so hulle kon nie afgodediens bywoon nie, en hulle kon ook nie hulle tuisland voorregte hê nie. Hulle was gevangenes. Maar een ding, jy kan nie 'n gelowige verwyder van sy God nie. Nee, jy kan. En daardie môre, soos hulle daar opgeloop het in die wete dat hulle alleen gestaan het met God, en soos hulle begin het om hulle tree te gee, soos hulle opgegaan het miskien die donkerste uur waarvoor hulle al ooit te staan gekom het, en die hitte van die vuuroond het teen hulle gesigte begin verslaan. En soos hulle hulle laaste tot siens tree aan hierdie wêreld gegee het, af van daardie vuuroond in, toe het Jesus gekom op daardie tyd, en het afgekom in daardie vuuroond, 'n palm afgebreek van die immergroen bome van die hemel, en hy het die vuur weggewaai van hulle af, totdat nadat het gebrand het, miskien vir langer as 'n uur, die koning baie moeg geword en gesê het, maak oop en kom ons kyk wat gebeur het. En toe hulle die groot deksel van die vuuroond afgehaal het, en die groot staal of koper deksel afgeval het, het die koning ingekyk en hy het gesê, hoeveel het ons daarin gesit? Hy het gesê, ons het 3 ingesit. Hy het gesê, daar is 4 daar binnen en een van hulle lyk soos die Seun van God. Dit mag donker word, warm tye, daar mag toetstye kom. Maar Jesus is altyd op die toneel as ons net opreg en getrou sal bly. Dit was 'n vroutjie een keer wat al haar geld spandeer het vir dokters. Sy het die plaas verkoop en miskien die trekdiere. En alles wat sy gehad het, het sy verkoop en dit vir die dokters gegee om te probeer om genees te word. Niemand van hulle kon haar help nie. En so sy alleen gesit het, haar liggaampie was swak, want sy het vir baie jare bloed verloor, en niks kon haar blykbaar help nie, en daar, sy het gehoor, julle weet, geloof kom deur die gehoor van die woord. Sy het gehoor daar aan ver oorkant, aan die ander kant van Galilea, daar op 'n vee daar oorkant was, wat die siekes genees het. Maar sy het nie die geld gehad om oor die meer te gaan nie. Sy kon nie self die boot roei nie. Sy was te swak. Sy kon nie enige geld kry om iemand anders te betaal nie. Want sy het alles spandeer wat sy gehad het vir die dokters. En was steeds net so erg as wat sy ooit was. Een oggend terwyl sy buite gesit het soos ons sou dink op die stoep, met haar bewerige vingertjies om 'n bietjie hekel of breiwerk te probeer doen, en sy het daarna onder gekyk, daar het 'n bietjie geraas daar aangegaan, onder op die strand. En 'n bootjie het in die wilgers ingestoot en sy het net gekyk. En na sy het daar gesit, gedink, nou al my geld is op, wat sal ek volgende doen? Ons het sal waarskynlik uit die huis gesit word. Die verband het dit klaar opgeneem. Ons het nie eers kos om te eet of niks anders nie. En kan geen verligting kry nie. En dit was waarskynlik die donkerste uur wat sy het ooit gesien het. En omtrent daardie tyd het die bootjie ingestoot en het Jesus gekom. Sy gaan af rivier toe met haar klein bewende liggaampie en hou net. Omdat Jesus gekom het, sal elke duil in die hel jou probeer weghou van hom af. Dis reg. Jy mag die boodskap oor, maar die duivel sal reg op jou skouer sit. Sê, moenie luister nie. Jy moenie luister nie. Jy moenie luister nie. Maar moet jy hom nie glo nie. Hy het gesê, wie ook al wil, kan kom en vrylik drink van die waters van die lewe. Moenie na hom luister nie, want hy is een duivel. En die vroukie het afgegaan, na waar Jesus opgekom het. En die mense het om saamgedrom die armes en sovoort. En daar het die priesters en al die groot leiers van haar godsdienst gestaan. En het om bespot en gesê, ach, jy is die een waar die siekes genees, is jy? Wel, ons het baie siekes. Laat ons sien dat jy hulle genees. Wel, jy is die een waar die dooies opwek, is jy? Ons het een begrafplaas voor hierbo. Laat ons sien dat jy hulle opwek. Hy het nooit eers enige aandag aan hulle geskenk nie. Hy het net voorbij geloop. Hy het een ding gehad om te doen. Dit was die ding wat God vir hom gewys het om te doen. Niks minder of niks meer nie. Wanneer die Christen na die plek bereik waar hy sal afblê en hy luister na al die skandale en goed wat gesê word en alles wat aangaan en een motief het, dis om die wil van God te doen. Wat God jou gestuur het om te doen, sal daar een ander dag en een ander kerk wees. Hier het sy afgeloop na hierdie skare toe en Jesus het geloop met sy stadige seker pas. En die mense na hom toe gehardloop en sê, is jy die profeet, is jy dit, is jy dat? Sê, wat van hier na toe kom en iets vir my doen? Laat ek jy een wonderwerk sien doen. Ons sal baie daarvan hou, om jy die waters en wijn te sien verander. Hier is een kruik vol daarvan. Ek wil graag een bykie hee. Hulle sê, dit was goeie wijn. Maak dit wijn, laat ek sien hoe dit smaak. Hy het nie eers sy kop opgetel nie, hy het aangestap. Dit maak dat ek hom lief kry. Julle weet, is kleinlike mense wat strei en beklei. Een groot man steur om glad nie aan so iets nie. Christene, let nie op wat die wereld sê as hulle enig iets wil sê wat hulle wil nie. Hulle is te groot om daar die klein goedjies op te let. Hulle bly net voortgaan. Gaan net aan. Die vroukie het gedink, nou dis die enigste uur wat ek om ooit sal sien. My laaste geleentheid. Die enigste geleentheid wat ek nog ooit gehad het. En ek glo rechtig, as ek net die kleed van haar die man kan aanraak, sal ek gezond gemaakt word. Wat een geloof, wat een tyd. En hier soos die skare haar probeer te terughou, gaan sy op haar knie op een manier, en kryp hier daar die hele skare totdat sy sy kleed aangeraak het. En sy het teruggeloop en in die skare gestaan. Jesus het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Wel, die skare het gesê, wel, niemand het u aangeraak nie. Almal het dit ontken. En Petrus het hom bestraf uitgesê, Here, almal het teen u geskiet. Hy het gesê, maar ek kom agter dat krag van my uitgegaan. En hy het rondgekyk totdat hy haar gevind het. En hy het gesê, jou geloof het jou gered. Haar donkerste uur, die Bybel het gesê dat, sy het binnen haar gevoel dat die bloos bloedvloeien gestop het. Was die selde Heere Jesus nie hier vanmorgen nie, vir een man wat daar gesit het met gevorderde kanker, tot hy, die dokter het gesê, hy kan net nog een klein tydje lewe, en terwyl hy by die altaar voorbij gegaan het, in die donkerste uur wat hy nog ooit gesien het, en het 15 minute daarachter gestaan, en moes hierna toe kom, en het gesê, die hele zwaar gevoel het my verlaat. Donkerste uur, dan kom Jesus. Broer Burns, wat daar oor kan sit toe, sy prachtige klein metse gesel in die hiernamaals vanavond, hoe dit was, hy het daar geleen in die hospitaal hier in Louisville, met kanker van die mond, en die dokters het hom opgegee, en ek en broer Hoed was buiten in die woud, aan die eet oor in die jag, en ons het ingekom, en iets het my beweeg om Louisville toe te gaan, hoekom, ek weet nie, en ek het gesê, broer Hoed, rij om die blok, ek gaan in Sutcliffe's in, En wanneer jy weer verbykom, kan jy my oplaai. Ek het gewag en gewag. Ek kon hom nêrens kry nie. En naderhand het ek opgelet waar hy om die ander hoek gaan en by die straat voorby gaan met die gedachte dat Zatkus nog een straat boontoe was. As die man net so kyk, sou hy gesien het Zatkus was nie daar nie. En hy doen sake met Zatkus. Hy weet waar die plek is. Maar klein sister Burns, wat rus by God vanavond, het in haar huis gestaan met haar die voetje geneem met die engel van die Heere boek aan dit en voor dit neergekleen en gesê, o God, help my om broer Branham te vind vir my dierbare man. En sy gaan dorp toe om elektrisiteitsrekening te betaal sonder om te weet waar ek in hierdie wye wereld is. En sy het gekom. Ek het vir meer as 1/2 uur gewacht. Ek het bly sien hoe die bakkie om die ander draai gaan. Ek het gesê, hy het verdwaal, ek moet so toe gaan. En toe ek by die hoek kom, en hy om die draai kom, dat ek in die bakkie kon klim, en net omtrent op daar die oomblik, het sister Burns om die hoek gekom. En daar met een gebed van geloof, het God haar man genees. Daar sit hy vanavond, dit was in die donkerste uur, dan kom Jesus. Ons dink net dat ons verlore is en dat ons verlaat is. Wanneer jy begin voel, hou net vast. Hy sal daar wees, moenie bekommerd wees nie. Dit was die donkerste uur wat klein Georgie Carter al ooit gesien het. Daaronder by Multown. Sy het behoort aan 'n kerk wat nie in goddelike geneesing geglo het nie. Hulle het goddelike geneesing uitgelag en bespot. En daardie vroutjie wat daar gelê het in haar toestand. En die Heer het met my gepraat hier onder die bed en gesê, gaan af na Multown. Ek het nog nooit van die plek gehoor nie. Ek het na hierdie eindste platform toe gekom en ek het gesê, die Heer het my gestuur na plek met die naam van Multown. Daar is een lammetjie wat heeltemaal verstrengel is in die bosse en dit roep uit om hulp. Niemand het geweet waar dit was nie en broer George Wright, hy was vanmorgen hier, het gesê, ek weet waar het is, dis net onder my plek. Ek het die volgende saterdag so toe gegaan. Ek het ooral gekyk en het diens in 'n ou baptiste kerk begin. En toe het meer een rol my soon toe gelei om te bid vir hierdie dochterkie. En ek het vir haar gebid. Haar mense die huis verlaat. Hulle wou niks daarmee te doen en die wille kerk het vir hulle gesê. Enige persone wat in my diens ingeloop het, sal geëxcommuniseer word uit die kerk. Daar het sy gelei 9 jaar en 8 maande plat op haar rug nie eers in staat om te beweeg nie. Sy het gehuil. Sy het gebid, totdat jy kan gaan kyk tot vandag toe. Haar bedstel, sy het al die verf afgevryf van die achterkant daarvan, aan die uitroep tot God om iets te doen. En toch het haar koue formele onverskillige kerk nie geglo in goddelike genesing nie, en sou enige iemand verwerp wat daar volgens vir haar sou kom bid. Daar was haar papa die jaken op iets in die kerk, haar mama en hulle groot pilaar in die kerk, en daar is hulle verwerp geen hoop meer nie. Die dokters had haar 5 jaar van tevore opgegee. Sy het net omtrent 37 pond geweeg, niks anders as bene nie. Haar beentjies het soos besemstokke gelyk. Sy het daar geleë met niks anders as net vel oor die bene. Eendag op pad soontoe, en haar mama het gehardloop. Haar papa het die huis verlaat. Hulle het niks te doen gehad met daardie fanatikus nie. En eendag ingestap om vir haar te bid. Ek het gesê, meisiekie, sal jy bereid wees om op te staan en gedoop te word in die naam van die Heer Jesus, om jou sondes weg te was en om te dien? Ek moes nabij gaan te hoor wat sy gesê het. Sy het gesê, ek sal enig iets doen. Ek het gekyk gelee op my haar bed en daar het my boekie gelee genaamd Jesus, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Ek het vir haar gebid, het gelyk of dit glad nie help nie. 2 weke het ek het diens gehou, ek het opgegaan om te doop by die tot en voor. Daar die dag het die diens geëindig daar die aand en terwyl ek gedoop het, daar was 'n ander prediker daarbo wat bespot het en die engste gedagte van waterdoop uitgelag het en om die naam van die Heere Jesus Christus te gebruik. Hy het gesê, as enige van my mense wat onder hierdie tent sit, ooit by die man is, ga nou hier uit, ek wil niks met hulle te doen heen nie. En meneer Wright het toevallig daar gesit, en het opgestaan en uitgegaan. En die volgende sondag, ek het nooit my mond opgemaak en 'n woord oor die man gesê nie. En ek het soontoe gegaan in die plek wat sou om daar te doop het tot en voor. En toe ek uitgestap in die water, daar in die mense gestaan, van sy lewe op die oever gestaan, om my te bespot oor die doop in die naam van die Here Jesus. En toe ek uitgestap het in die water, het Jesus omtrent op daardie selfde tyd gekom. Hier het sy hele gemeente gekom, met hulle goeie klere aan, wat in daardie modderige water inloop en skree, God, wees my genadig. En ek het elkeen van hulle gedoop in die naam van Jesus Christus, net daar, in daardie water gaan. Na Bro George toe gegaan, en Bro George het gesê, Bro Branham, kom eet oor 'n paar minute aan eet. Ek het gesê, ek moet bid. Ek het oorkant in die woude ingegaan, en ek kon nie bid nie hier en daar nie. En met eens toe het amper donker geworden, ek gekyk, en daar was 'n lig wat afgeskyn het, deur 'n kornoelie boompie ingesê, staan op van jou voete af op jou voete, en ga na die katers toe. Klein Georgie met haar leen, hy let en sê, o mama, ek gaan uitgelaat word, hy gaan vandag weg, en ek sal hem nie weer sien. Daardie aand was dit die laaste diens van die groot herlewing. Daar was sy met skynbaar geen hoop nie, en omtrent op daardie tyd het Jesus gekom. En daardie vrouwtje wat haar geleed net omtrent iets oor die 30 pond geweeg het. Toe ek daar ingestap het en hande op haar geleed, het ek gesê, sister, die Heere Jesus het 'n rukkie gelede aan my verskyn oorkant langs die hemel daar. Hy het gesê om hierna toe te kom en hande op jou te lê, dat jy genees kan word. Daardie klein benere gestalte, wat vir 9 jaar en 8 maande nie van die bed had opgestaan het nie, het op haar voete gestaan en na die klavier toe gehaas en begin speel. Jesus, hou my na by die kruis. Daar is 'n kosbare fontein. Vry vir almal 'n genesingsstroom, wat vloei van Golgotha se berg. Dit was die donkerste uur wat Georgie ooit gesien het, toe het Jesus gekom. Congreslid Willie D. Upshaw, 66 jaar in die rolstoel, gestoot van congresaal na plek tot plek, is voorgebid honderde kere. Hy was vice-president van die Baptiste Vereniging van die Suide, die Suidelike Baptiste. 'N vername man, 'n wonderlike man, 'n man wat die president van die Verenigde State sou gewees het in 1926 as hy sy geboortereg sou verkoop het. Maar hy het whisky gehad en hy is as geheel onthouer deelgeneem toe die Demokratiese Party hom sou verkies het. Hulle het gesê hulle sou en hulle sou dit gedoen het, want hy kon dit maklik gedoen het. Hy was baie geliefd. Maar hy het gesê, ek sal nie my geboortereg opgee om president van die wêreld te wees nie. Halleluja! God gee ons sulke manne in ons withuis hier, ja, meneer. Hoe sou hy dan lê as 'n kreppel, sy rug gebreek, vanaf hy 17 jaar oud was, en was 86. En een aand oorkant voor tiene van duisende van mense, toe Roy Davis hom daarna toe gestuur het, en hy het hom beweeg in 'n rolstoel, maar Roy vir hom gebid het en honderde ander, en ek het nog nooit in my lewe van die man gehoor nie. Daar was hy wat daar agter gesit het, net in 'n ander diens. Ek het opgeloop na die platform en trein, daardie tyd het ek gekyk, en ek het 'n hooimiet gesien en 'n seentjie wat speel, en die Heilige Gees het begin openbaar, dat het hom uitgewys en vir hom gesê hy was 'n congreslid, en dat Jesus Christus hom gesond gemaak het. Daar hy, 'n invalide, 66 jaar in die rolstoel, 86 jaar oud, die donkerste uur wat hy nog ooit gesien het, geen hoop meer vir sy genesing nie. Toe het Jesus gekom. En 'n man wat 66 jaar in 'n rolstoel was, het opgestaan en na die platform toe gehardloop op 86 jaar oud, en sy voete aangeraak en op en af gespring, en in Billy Graham se diens gestaan, en ek leen op die ewige arms gesing op die trappe van die Withuis, die donkerste uur toe het Jesus gekom. Dit was die donkerste uur wat Abraham al ooit aanskou het, toe hy 100 jaar oud was, toe het Jesus gekom. Een aand nadat hy lang tyd gepreek het, het hy sy disippels weggestuur, en hulle het in 'n skip geklim en sonder om vertrek, en gelyk asof daardie toe hy toe buite op die see was, die skippie, en die stormpie het opgekom, en die duivel het gesê, ek het hulle nou weg van hom af, ek het hierdie holy rollers weg van die meester af, ek sal sien hoeveel van die boodskap hulle na die wêreld toe sal neem, ek sal elkeen van hulle hier buite verdrink. So daar het 'n groot storm opgekom. Die duivel het sy asem begin snork en die storm het opgekom en die skip het op en af begin spring soos hierdie. En die seile het gebreek, die roeispaan het gebreek, die skip het vol water geraak. Dit was die donkerste tyd. Sonder twyfel het hulle mekaar vasgehou in die middel en gehuil. Hulle het gedink, o, waar is hy heen? Wat het van hom geword? Hoekom het ons nie gewag en hom saam met ons geneem nie? Hoekom het ons hom nie in die boot gehad nie? En baie keer mag julle dieselfde ding dink. My vriend, jy mag dalk sonder hom vertrek het, maar onhou, hy jou steeds dop, hy weet net waar hy is. Hulle mag probleme in jou huis wees, daar mag probleme in jou siel wees, daar mag probleme in jou liggaam wees. Wat het al ook al is, moet nie bekommer nie. Hy het sy oog op jou, hy jou dop. Hy het bo op 'n berg geklim, hy het daar uit gekyk en hy het elke skelmstreek gesien wat daar die duivel uitgehaal het. Halleluja! Hy het nie net geklim nie, maar hy het teen die vestings van Golgotha uitgeklim. Nie net na Golgotha nie, maar die vestings van die hiernamaal. En hy sit vanaand by die majesteit. Hy kyk af na die aarde. Daar's nie eers 'n kabbeling wat op die water kom sonder hy. Dat dit met sy toestemming is nie. Die see kan nie beweeg nie. 'N blaar kan nie beweeg nie. 'N voël kan nie vlieg nie. Geseend sy die naam van die Here. Hy is bo alle owerhede en magte. Die aarde het hom die laagste naam gegee wat gegee kon word. God het vir hom die hoogste naam gegee wat gegee kon word. Die aarde het hom so laag geplaas wat hulle hom kon kry in 'n sondaarsgraf. Maar God het hom opgerig tot die hoogste hoogte. Hy is so hoog dat hy moet afkyk om die hemel te sien. Sy oog is op die mossie en ek weet hy kyk na my. Hy kyk na jou, hy ken elke gedagte wat in jou gedagtes is. Hy weet van elke aksie wat jy uitvoer, hy weet van alles van jou af. Dis reg, jy sê maar ek het teruggeval, broer Branham, dit maak geen verskil en hy weet precies waaroor jy teruggeval het. Hy weet net precies waar jy is. Jy sê wel, broer Branham, ek het ook sonder hom vertrek. Ek het een keer een geleentheid gehad om te praat. Ek het een geleentheid gehad een keer om 'n Christen te wees. Ek het 'n geleentheid gehad, die prediker het oproep gemaak en ek moes gegaan het. Ek het dit een keer probeer, maar ek het gefaal. Ek het dit gedoen, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy het steeds sy oog op jou. Daar die disciples het sonder hom vertrek in die donkerste uur toe die duivel hulle daar weggekry het. Weg van sy teenwoordigheid af het hy die storm oor hulle gebring. Miskien is dit wat hy vanavond aan jou doen. Hy mag jou kanker gee, hy mag jou dit gee, hy mag jou dat gee, hy mag jou gebroken huis gee, hy mag jou gebroken hart gee, hy mag jou bekommernis gee, hy mag jou hoofpyn gee. Ek weet nie wat hy sal doen nie, maar daar is een ding wat ek wel weet, dat God steeds sy oog op jou het. Hierdie mag jou donkerste uur wees, ek weet nie, God weet, maar reg in daar die donkerste uur, toe hulle net omtrent gereed was om onder te gaan, toe het Jesus aangestap gekom op die water, net geheel en al onverstoord. Die groot branders het gaan lê vir hom, soos hy gestap het. Petrus het gesê, Here, as dit U is, vra my om na U toe te kom. Hy het gesê, kom aan, loop hier naartoe. Vra en jy sal ontvang, soek en jy sal vind, klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Want vir elkeen wat klop, sal dit oopgemaak word. Elkeen wat soek, hy sal vind, sekerlik. Hy kyk steeds. En die snaakse daarvan is, toe daar die disciples hulploos en sonder hoop was, en toe Jesus na hulle toe gekom het, was dit die enigste ding wat hulle kon help. En hulle was bang vir hom. Hulle was bang vir hom. Ek sê vandag, vriend, dat wanneer nasies geval het, dat wanneer mense geval het, wanneer gemeenskappe geval het, waar die kerk geval het, waar alles anders geval het, dit lyk asof ons totaal verlore is. En optrent op enige tyd, enige uur, kan jylle uitroep hoor, en jylle sal nie in staat wees om klaar na die uitroep te luister, voordat die jylle wereld vernietig sal wees. Een ontploffing van bomme sal dit doen. Dis al wat jylle hoef te doen, net een. Hulle hoef nie Moskou te verlaat nie. Hulle kan net daar sit en laat een val op Vierde Straat Louisville. En ons kan net hier staan en een op Moskou ook laat val. En wat gaan dit wees, wanneer die groot skepe wat in die see lees soos hierdie, met daar die gerigte vuurpyle reg op daar die stede. Een aan hierdie kant hierin gerig, een aan hierdie kant daarin gerig. Die eerste een wat afvuur, sal hierdie soontoe afvuur. Wat gaan gebeur? Wat gaan jou huis jou dan baat? Wat gaan jou geld jou dan baat? Wat gaan jou kerel jou dan baat? Of jou meisie jou baat? Wat gaan enig iets jou baat? As jy nie reg is met God nie, is jy gedaan vir tyd en ewigheid. Hier is die donkerste uur wat in die wereld al ooit trotseer het van die begin van tijd af. Daar was nog nooit een tijd in die hele geschiedenis van die wereld wat zo donker was als wat het nou is. Kanker is op die oorlogspad, ding net dat, ek het nou die dag een stelling gehoor op skrif soos hierdie, dat daar meer mense van jaar in Amerika sal sterf van sigarette rook, wat kanker veroorsaak, wat hierdie jaar sal sterf in Amerika, as wat doodgemaak is in die 4 jaar van die Koreaanse oorlog. Kanker is op die oorlogspad, siektes wat plaasvind, alles vind plaas. Wel, ons weet nie wat om te verwag nie. Die dokters weet nie wat om die siektes te noem nie, so hulle sê, hulle is virusse. Wat is een virus, vraag die dokter? Dis iets waarvan hulle niks weet nie. Hy sê net, dis een virus. Dis al wat daar is. Daar is ou goggetjies en demone wat vlieg, waarvan die mens nog nooit van tevore gehoor het nie. Alles is aan die beweeg, alles ons probeer dit in bedwang met natuurlijke dinge, maar wanneer ons dit probeer doen, breek dit ergens anders uit, dis reg. Jy gee een man penicillin hiervoor, sal dit iets anders veroorsaak. Jy gee hier die dis, jylle het net heeltemaal die pad byster geraak, God het een weg, ons kan dit net so wel aanvaar. Die kerk het geval, die presbyterane val, die methodiste val, die baptiste val, die pinksters val, die pelgrim heiligheid val, die kerk van God val, ons het elkeen geval. Dis reg, jy kan nie sê ek's methodist en maak of jy veilig is nie. Jy kan nie sê jy's een baptist en maak of jy veilig is nie, methodist of een presbyterane, wat jy ook al mag wees, of pinkster nie. Jy kan nie sê jy's veilig deur nie aan die kerk te behoort nie, want die kerk het ellendig misluk. Die siekte is op so'n oorlogspad dat ek reken 5 uit 8 of so iets hierdie jaar sal sterf van kanker. Denk daaraan, en siektes van alle soorte, nieuwe siektes, ding wat uitbreek, wat net verskrikkelijk is om aan te ding. Motorkarre maak dood en elke dag rij die mense so senuwe ag in die pad af en skree. Toch het ek gister in die straat afgestap in Louisville, en een vrou sou my van die pad afklap. Ek gestap soos dit, en my vrou was by my, en ek het iemand achter my gehoor, die skare was net, en een of ander verspotte vroukie, wat een sigaret gerook het, sy het gesê, wel nou, as jy nie weet, aan wat er kan van die straat, jy wil loop nie, kom van die straat af. Ek gesê, wel dames, sy het gesê, bly stil. Daar het julle dit.
What is it? It's neurotic. It's mentally.
Daar het julle dit, wat is dit? Dis neurote, dis versteerd. En die dokters maak aanspraak dat 9 uit elke 10 Amerikaners lei aan geestelike versteerdheid. Selfs die sielkundiges wat veronderstel is om geesteskundiges te wees, hulle raak wild en krankzinnig. Hulle hakel aan die groot kraa in die malhuis. Krankzinnigheid is aan die toeneem, verkrachting is aan die toeneem, whisky is aan die toeneem, sonde is aan die toeneem, listigheid is aan die toeneem, daar is geen manier om dit te stop nie, communiste kom in soos een vloed, daar is geen manier om dit te stop nie, want hulle is in die regering in oorlog. Oor maar prijs God net in die donkerste uur, dan kom Jesus hier in beweeg met sy uitgestrekte hand en wys tekens en wonders en gee verlossing en genade aan die mense, die donkerste uur wat hierdie wereld nog ooit gesien het, wanneer die rots van Gibraltar eendig uit mekaar sal skiet, maar die rots van die eeuw sal ewig bly staan as herdenking van die opstanding Christus. God seën julle mense, God seën julle kinders. Julle mag arm wees, julle mag dalk nie weet waar die volgende maaltijd vandaan gaan kom nie. Maar daar is een ding, julle is net so welkom by die fontein van lewe vanavond, soos die rijkste man in die wereld. Jy kom sonder geld, sonder prijs, dis oop vir wie ook al wil. Dis die donkerste uur waar die familie ooit gesien het, kyk na die opgebreekte families, daar is meer echtscheidings in Amerika alleen, as wat daar in die hele rest van die wereld gecombineerd is. Echtscheiding is op die oorlogspad. Waar het die eerlijkheid en die oprechtheid van vrouwelijkheid van onze Amerikaanse vrouw heen gegaan? Kijk naar die mans en al wat hulle doen is jaag op die paaie, om alles uit hulle pad te probeer stamp wat hulle kan, op pad om bier te drink voor hulle huis te gaan. Kijk na ons jong tienermeisjes wat in die straat afkom, sigarette in land. En so maak die saak hoeveel die medische wetenskap die waarskuwings gee. Dis kanker nie. Hulle gee nie om nie, hulle gee nie om nie. Hulle sal hulle in elk geval roep. Een prediker kan staan en sy kop af preek. En vir hulle sê, dis verkeerd. En hulle sal sê, o jy onfanaticus, die wereld is recht veroordeel. En ons gaan dit ontvang. Let op my woord, dit sal nie te lang wees, voordat iets gaan plaasvind. Toe ek hierdie leven gesien het, wat deurtrek binnen oomblik, dit het voorbij gegaan en daar gestaan, daar die morester wat oor die rivier gegaan het, iets oor die 20 jaar gelede, toe hy gesê het, die boodskap sal oor die wereld gaan, en daar was een oudheidse pinkster uitstorting van die Heilige Gees, en het lewingsspieren en geneesingsdienste, het recht oor die aardbol gevind. Hulle het baie foute gemaakt, die korante net hierboe, nie lang gelede nie, in McCall of McCall's. Toe daar die man met diens gedreig daarmee, Minneapolis, partij van hulle, meneer Peterson, en hulle het vir my kom sê, hy was in die diens. Ek gesê, sonder twyfel, maar julle het nooit julle artikels recht nagevors nie. Julle het gesê, E.A. Allen het die boek geskryf, en E.A. Allen het niks daarmee te doen gehad nie. Dan, as dit so een fout was, glo ek, is die rest daarvan een klomp foute. Ek sê, waarlik die broers mag baie kritiek verdien. Hulle het baie foute gemaakt, dis alles recht, maar broer, ek sal liebers op die slagveld gevind word, aan die foute maak, as om een kritiseerder van een man te wees, wat siele probeer red vir God. Wat doen jy daaraan? Geseend sê die naam van die Heere God, die kracht van die Heere Jesus Christus, is net so voldoende vanavond. Dis die enigste rots, dis die enigste hoop, dis die enigste geloof, en Christus het dit aan julle gegee. En lewe of weer en sterf, dis die donkerste uur wat die wereld ooit gesien het. Maar Jesus het gekom en hy is nou hier, sy seëning is oop, sy is deurboor, sy hande reik uit en wie ook al wil mag kom en drink uit die fonteine van lewe vrylik. Jy maak jou besluit, jou ewige bestemming sal bepaal word, deur jou gesindheid teenoor Jesus Christus. Hierdie mag jou laaste kans wees. En terwyl ons nou ons hoofde buig, net vir 'n woord van gebed, wil ek die sister vra om klavier toe te kom. En terwyl elke persoon in gebed is, wil ek jy, julle moet dit oordink. Waarin kan julle gaan vanavond? Wat sal vanavond gebeur as 'n hartaanval jou tref? Hierdie mag die laaste geleentheid wees wat jy het. Oordink dit nou. Ding is, sal hy nie hierdie geleentheid gebruik nie. Jy sê wel het soort van jong, o broer, sister. Hy is geen aannemer van ouderdom nie. Jy kan die lijn oorsteek wanneer hy jong is of wanneer hy oud is. Dit maak nie saak nie sien. Ons hemelse Vader, hierdie boodskap gee ons nou vir u in Christus naam. Dit is die donkerste uur wat die wereld gesien het. Dit is die donkerste tyd wat die menslike geskiedenis al ooit geskryf het. Daar is my siel in die licht, vlieënde pierings noem hulle. U het gesê, daar sou tekens in die hemel wees en op die aarde groot aardbewing wat skud op verskillende plekke, vulkaniese uitbarsting, groot golwe in die see. U het gesê, die see wat drein mense se harte wat beswyk waarlik, die wêreld weet nie wat om te doen nie. Die eerste atoombom vertel dit, radeloosheid, benoudheid tussen die nasies. U het gesê, wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef dan julle hoofde op, want julle verlossing is nabij. Wanneer ek denk aan haar die jode daar oorkant, ek sien daar die ou sespuntster van David, die oudste vlag in die wereld wat daar hang. Waarom kan die volke dit nie sien nie? En om te denk dat ons geliefde volk blijkbaar gaan aansluit by die Arabiere, hulle sal vervloek word, het so seker hulle die genade van God verwerp. Nou moet hulle oordeel verdier. Daar jou vlag oorkant sien hang, die woestijn sien voortkom soos een roos wat blom. Daar die jode sien terugkom van ver onder in Iran af, was daar vir 2500 jaar. Die Bijbel het gesê, hulle sal teruggedra word na Jerusalem op Arendsvlerke, om daar die groot verenigde lichtdienst hulle te sien terugbring op die vlerke van die Arend as ware, hoe hulle van die skepe afklim en kyk en sê, waar is die Messias? Jy het gesê, wanneer die vye boom haar botsels uitstoot, weet dat die somer nabij is. Ons sien sy bot, ons sien al die ander bome bot, ons weet is nabij. Ons sien Ismael en Isaac oorkant by die poort aan mekaar se kele, net soos hy gesê het. Elke profesie wat net nou tref, God, wees genadig en red die verlorenes. As daar een hier sou wees vanavond, Here, wat hy nodig het, spreek net nou tot sy of haar hart. Want dit mag wees dat dit die donkerste uur is, hoewel ons dit nie mag besef nie. Daar mag misschien sommige hier wees wat nie besef, dat hier die donkerste uur is nie, maar het is. Satan mag hulle so verstrengel hê in die dinge van die wereld, dat hulle dit nie besef nie.
You said in the Bible you're naked, wretched, miserable, blind.
Jy het gesê in die Bybel jy is nakend, ellendig, beklaanswaar en blind en weet dit nie. God skenk vanaand dat mans en vroue, seuns en meisies tot hulle self sal kom en besef dat hier die donkerste uur is wat die wêreld nog ooit gesien het. Skenk nou Here dat as daar enige hier is wat U nie ken nie, dat hulle liefdevol en nederig sal kom na die kruis toe vanaand en Christus aanvaar as persoonlike verlosser. Is daar so gesindheid met ons hoofde gebuig, dat jy graag onhou sal wil word in gebed terwyl ons die diens afsluit? Sal jy jou hand opsteek na God en sê, onthou my. God seën jou, God seën jou, God seën jou, en jou, en jou, en jou. God seën jou daarachter, en jou dame, ja. Sou daar nog een wees net voor afsluiting, God seën jou, jong dame. December Brenham, beteken dit enige iets wanneer ek my hand opsteek? Dit hang net af van wat jy bedoel het. Weet jy, wanneer jy jou hand opsteek, daag jy elke wet van die wetenskap uit. Weet jy, jou hand is veronderstel om af te hang, swarte krag dit onderop die grond bedou. Weet jy, wanneer jy jou hand opsteek, wys dit dat daar iets bonatuurliks in jou is wat 'n besluit gemaak het. Iets wat nie natuurlik is nie, iets wat nie wetenskaplik is nie. Dis 'n gees wat in jou is, wat jou swarte klag laat verbreek deur 'n bonatuurlike wese in jou, wat jou hand opsteek na die God van die hemel en sê, ek aanvaar Jesus nou as my verlosser. Weet jy, dis 'n gees in jou wat dit doen. Jy kan dit nie self doen nie, dis wat dit beteken, die verskil tussen lewe en dood. As jy verkeerd is, steek jou hand op na hom toe. As hy die mossie sien, sien hy vir jou sekerlik. Nou terwyl jy reg in jou sitplek, as jy na die altaar toe wil kom en bid, hang dit van jou af. As jy in jou sitplek wil bly, ons gaan vir jou bid. Jy kan jou besluit neem van hoe jy wil bid. God sal hoor, daar is omtrent 'n dosyn hande op. Nou as jy wil en wil hê God moet vir jou doen net waar hy jou die veroordeling gegee het regop, daar is selfde plek, sal hy veroordeling van jou af wegneem. Hy sal jou oordeel op homself neem, hy het alreeds daarvoor betaal. Hy sal sê, Vader, sit sy hele rekening op myne, dis vereffen. God sal dan vir jou die Heilige Gees gee net waar hy is. Het jy dit regtig bedoel, jy jou hand opgesteek het? As jy het, laat ons nou bid. Dierbare verlosser, ek weet net nie watter aand dit my laaste preek gaan wees nie. Ek wil elkeen preek net asof dit my laaste een was, want ek weet nie wanneer ek gaan sê, dis nou alles klaar, kom huis toe nie.
I pray that you keep me. I want to stay to preach the word. I see the need of the gospel.
Ek bid dat U my sal bewaar. Ek wil bly om die woord te preek. Ek sien die behoefte aan die evangelie en die effek wat dit op die mensdom het. Maar hier is ons eie pragtige land van Amerika. Het ons soveel gemak, rykdom, geld, alles gesien. Ons kan net nie so voortgaan en die res van die wêreld maar doodgaan van die honger nie. Ons is goed gevoed en geklee en ons besit ons huise, ons motors. Ons het geen behoefte aan niks nie. Weet nie dat ons ellendig, beklaanswaar, blind, geestelik gesproke nakend is nie, sonder die bloed van die Here Jesus. Toch het ons groot lidmaatskap in die kerk, ons mag groot sosiale aansien in die buurt hê, ons mag beter aantrek, beter eet, maar o God, oor haar siel. Nou in hierdie donker uur is jy steeds hier, want jy veroordeel harte, Daar ons verskeiende hande, 'n dosyn reg, en ek mag verkeerd wees. Mag miskien meer of minder gewees het, ek weet nie, Here, maar ek ken elkeen van hulle. En nou plegtig in die slotgebed, bring ek hulle liefdevol en nederig na die voete, as die eienskappe van my preek vanavond, as die vrug van die boodskap. Ek bring hulle na U toe, Here, soos hulle hulle hand opsteek om hulle in gebed te onthou. En hulle klingel nou hulle hart by die kruis, ontvang hulle, Vader. Neem hulle as U geliefde kinders, en waar hulle ook al kerk toe gaan, waar dit ook al mag wees, o, mag hulle gebedstrijders word, mag hulle sielewenners word, werk wanneer die nag kom, skenk dit, Vader.
Take them into thy care and bless them. And give them the great desire of their heart.
Neem hulle onder die sorg en seën hulle en skenk hulle die groot begeerte van hulle hart. Mag die geseënde Heilige Gees hulle lewe vul. Want ons vra dit in Christus naam. Amen. Hoeveel het die Here Jesus lief met hulle hele hart? Hoe is hy nie wonderlik nie? Hoeveel voel heeltemal skoon geskeen? Net as die Here net afgekom het en sy groot skrop borsel geneem het en dat alles weggeskeer het. O, goeiste. Geef vir ons die akkoord van haar, o, ek glo, heilslied. Wat was al my sonde weg? Niks anders as die. Wat sal my weer heel kan maak? Niks anders as die. Dis reg, kom ons sing dit nou almal saam. Wat was al ons sonde weg, niks anders as die bloed van Jesus. Wat sal my weer heel kan maak, niks anders as die bloed van Jesus. O, kostbaar is die vloed, wat my wit maak soos die sneeuw. Geen ander fontein ken ek, niks anders as die bloed van Jesus.
Isn't that wonderful? You like those old hymns? Oh my.
Is dit nie wonderlik nie? Hou julle van haar die ou liedere, o goeiste. Ek wou nou iets sien, wat een van julle, steek al die Methodiste julle hand op. Goed, steek al die Baptiste julle hand op. Is daar pelgrimheiligheid, steek julle hand op. Nazareens, steek julle hand op. Kerk van God, steek julle hand op. Presbyteriaans, steek julle hand op. Sou daar een katholiek wees, steek julle hand op. Kyk net na die verskillende kerk hier binnen. Nou terwijl ons dan weer sing, wat maak een Presbyteriaan heel? Niks anders as die bloed van Jesus nie. Wat maak een Methodist heel? Niks anders as die bloed van Jesus nie. Wat maak een Nazarener heel? Niks anders as die bloed van Jesus nie. Wat maak hoeveel Pinksters? Ek het vergeet om dit te vraag. Hoeveel Pinksters hier binnen? Steek die hand op. Nou sien die mense, hulle sê dat ons een Pinksterkerk is. Daar was 5 hande wat opgegaan het per Pinksters. Daar het julle dit. Ons is nie Pinkster in die denominasie nie. Ons is die kerk van die lewende God. Ons is net kinders van God. Ons is Presbyteriane, ons is Methodiste, ons is Baptiste, ons is Lutherane, ons is Nazareens, ons is Pinksters, ons is Pelgrim, Heiligheid. Ons is almal van hulle, want ons is almal een in Christus Jesus. Wat het dit gedoen? Hierdie. Wat was al my sonde weg, niks anders as die bloed van Jesus. Wat sal my weer heel kan maak, niks anders as die bloed van Jesus. O, kostbaar is die vloed, wat my wit maak soos die sneeuw. Geen ander fontein ken ek, niks anders as die bloed van Jesus. Is hy nie wonderlik nie? Ja, meneer, nou terwijl ons sing onder by die kruis, wil ek hê die Methodist, Baptist en Presbyteriaan en Pinkster en Nazareense moet allemaal mekaar se hande skud, goed, terwijl ons dit sing. Daar by die kruisbaan. Draai nou net om, skud hande met iemand. Daar het ek vereniging. Daar in my hart is die bloed gewen. Here sê sy na. Here sê sy kostbare naam. Daar in my hart is die bloed gewen. Here sê sy na. Nou hierdie is nagmaal aan. Soos almal weet, ons neem nagmaal vanaand en ek het daarvan vergeer tot broer Neville my pas herinner het. Nou hoeveel voel baie goed dat jy 'n Nasareense pelgrim heiligheid Pinkster Baptist is. Laat ons jou hand sien. Ek het hier opgelet 'n Baptist en Methodist wat op die platform staan mekaar se hande skud. Hoe is dit nie? Is dit nie wonderlik om 'n dienskneg van die Here te wees nie? Nou, ons het net kinders, en kinders het vreselike snaakse maniere, julle weet. Hulle sal die een oomblik beklei en die volgende speel. En dis hoe ons moet wees. Net ontslaarak van die beklei van die skouer af van uitgaan 'n bietjie pret hê met jou poppe speel en wat ook al gedoen moet word. Ons het nou 'n lewing wat kom en ons gaan die evangelie sing, die evangelie preek. Net 'n wonderlike tyd hê. Hoeveel gaan daarvoor bid? O, dis goed. Nou, kom en help ons. Gebruik die telefoon, gebruik elke dingetjie wat julle kan. Nooi al die kinders uit, sê vir hulle, kom oor hier na toe aan. Help ons nou. Ons gaan 'n bietjie gemeenskap rondom die woord hou.
Now it's communion time. Everybody's welcome to take the communion with us. Just a few minutes. They bring them up here at the altar and 10 or 15 minutes it's all over. Then we observe feet washing. Brother Neville will now read the scripture concerning communion. While we be real reverent now as we take the supper.
Nou is dit nagmaaltyd. Almal is welkom om die nagmaal saam met ons te gebruik, net 'n paar minute. Hulle bring hulle hier na die altaar toe en 10 of 15 minute is dit alles verby en dan doen ons die voete was. Broer Neville sal nou die skrif van die nagmaal lees terwyl ons nou baie eerbiedig is soos ons die nagmaal neem.